Qanın orqanizmdəki funksiyaları. Qan, orqanizmin toxumlarındakı hüceyrələrin qidalanmasında, tənəffüs proseslərində iştirak edir, müdafiə rolunu və tənzimləmə vəzifəsini daşıyır. Bədənimizdə hərəkət etdiyi müddətdə onu isti saxlayır, soyudur, toxumaları qanla təchiz edir, qoruyur, ona enerji verir və orqanizm daxilindəki zəhərli maddələrin atılmasını təmin edir. Orqanlar arasında əlaqənin demək olar ki, hamısını öz boynuna götürür. Bundan başqa damarlarda əmələ gələn zədələnməni, qanda olan fibrin lifləri qan damarlarının zədələnmiş hissəsinə çökür və tor əmələ gətirərək aradan qaldırır. Beləliklə, orqanizm müntəzəm olaraq yenilənir. 60 kg ağırlığındakı insanın damarlarında orta hesabla 5 litr qan dövr edir. Ancaq fiziki güc tələb olunduqda və ya idman edərkən bir dəqiqədə qeyd edilən bu miqdarın 5 misli qədər qan dövr etdirə bilir. Oksigen daşıyıcı. Tənəffüs etdiyimiz hava həyatımız üçün ən vacib amildir. Alovun odunu yaxa bilməsi üçün necə oksigenə ihtiyacı varsa, hüceyrələrin də enerji istehsalı zamanı şəkəri parçalaya bilmək üçün oksigenə ihtiyacı vardır. Bunun üçün oksigenin ağciyərlərdən əzəllərə çatdırılması lazımdır. Mürəkkəb quruluşlu qan dövran sistemimiz bu vəzifəni öz boynuna götürür. Oksigenin orqanlara daşınması vəzifəsini qırmızı qan hüceyrələrinin daxilindəki hemoqlobin hormonu həyata keçirir. Yaxslı yumru və hər iki tərəfi basıq diskə bənzər eritrositlərdən yalnız biri təxminən 300 milyon hemoqlobin daşıyır. Qırmızı qan hüceyrələrinin qüsursuz iş sistemi vardır. Onun əsas funksiyası qanda olan oksigen və karbon qazını daşımaqdır. Bu funksiyanı da ən gözəl şəkildə həyata keçirir. Qırmızı qan hüceyrələri oksigenin toxuma hüceyrələrinə çatdırarkən, toxumalarda yaranan karbon qazı ilə birləşib onu ağciyərə gətirir. Ağciyərlərdə karbon qazı hemoqlobindən ayrılır və orqanizmdən xaric olur. Qanın damarlarda hərəkəti, qan təzyiqi. Hemoqlobin molekulları oksigenlə birlikdə azot monoksid qazını da daşıyır. Əgər bu qaz qanda daşınmasaydı, qan təzyiqi sabit qalmazdı. Hemoqlobin azot monoksidin köməyi ilə toxumalara verilən oksigenin miqdarına nəzarət edir. İdeal dizayna malik hüceyrələr. Eritrositlər digər qan hüceyrələrinə nisbətən çoxluq təşkil edir. Orta yaşlı insanın qan damarlarında olan ümumi qırmızı qan hüceyrələrinin sayı 30 milyard təşkil edir. Bu miqdarda qan hüceyrələri futbol sahəsinin demək olar ki, yarısını əhatə edir. Hemoqlobinin tərkibinə dəmir elementi daxil olduğu üçün hemoqlobin qana qırmızı rəng verir. Eritrositlər nüvəsiz hər iki tərəfi basıq diskə bənzər qırmızı qan hüceyrələridir. Elastik olduqları üçün ən dar damarlardan hətta ən kiçik məsafələrdən keçə bilir. Bu xüsusiyyətə malik olmasaydılar, damarlarda tıxac əmələ gətirə bilərdilər. Çünki tük şəkilli damarların diametri 4-5 mikrometr qalınlığındadır. Halbuki eritrositin diametri 7.5 mikrometrdir. Əgər eritrositlər elastikliyi kimi xüsusiyyətə malik olmasaydılar, nə baş verərdi? Bu sualın cavabını şəkər xəstəliyinin araşdırmaqla tapa bilərik. Şəkər xəstələrinin qan hüceyrəsi öz elastikliyini itirmişdi. Bu səbəbdən xəstələrin gözlərindəki həssas toxumalar elastikliyini itirmiş qan hüceyrələri tərəfindən tıxanır. Bu tıxanma səbəbi ilə xəstəliyin axır mərhələsi insanın kör olması ilə nəticələnir. Avtomatik işləyən təcili yardım sistemi. Bir qırmızı qan hüceyrəsi orqanizmdə təxminən 120 gün yaşayır. Bu müddət ərzində öz vəzifəsini yerinə yetirir və makrofaj adlı müdafiə hüceyrələri tərəfindən məhv edilir. Bu itki dayanmadan baş verən istehsalla tənzimlənir. Normal şərtlərdə saniyədə 2,5 milyon qan hüceyrəsi istehsal olunur. Ancaq lazım gəldikdə bu rəqəm arta bilər. İstehsal sürəti eritropoietin adlı hormon vasitəsilə tənzimlənir. Məsələn, qəza nəticəsində ağır qan axmalarda və ya burun qan axmaları zamanı qırmızı qan hüceyrələri sürətlə tənzimlənir. Bundan əlavə, qırmızı qan hüceyrələrinin istehsalı qanda oksigenin sayəsində aşağı düşməsi zamanı da reallaşır. Məsələn, Himalay dağına qalxarkən yüksəklik artdıqca oksigenin miqdarı aşağı düşür. Bu vəziyyəti hiss etmədən öz tədbirinə almış olur. Mükəmməl nəqliyyat sistemi. Qandakı hüceyrələr xaricində orqanizmə daxil olan yad maddələr qan plazmasında daşınır. Bu maye orqanizmin müdafiə funksiyasını reallaşdıran leukositlərdir. Plazma orqanizmin 5%-ni təşkil edir ki, bunun da 90%-dən artığı sudur. Tərkibi duzlar, minerallar, karbohidratlar, yağlar və yüzlərlə müxtəlif formada zülallardan təşkil olunmuşdur. Qandakı bəzi proteinlər daşınma funksiyasını həyata keçirirlər. Proteinlər yağlarla birlikdə toxumalara çatdırılır. Əgər proteinlər yağlarla birlikdə daşınmasaydı, onda yağ molekulları bir-biri ilə birləşərək, necə ki yeməyin üzərində xüsusi yağ təbəqəsi gətirir, o şəkildə damarlarda toplanardı. Bunun nəticəsində damarlarda tıxac əmələ gələrdi ki, bu da insanın ölümü ilə nəticələnə bilir. Bədəndəki bu təcili yardım vəzifəsini hormonlar öz üstlərinə götürür. Hormonlar orqanlar arasında əlaqə yaratmağa da xidmət edir. Albumin zülalı da orqanizmdə daşıyıcı funksiyasını həyata keçirir. Xolesterol kimi yağlar hormonları zəhərli maddə olan öd kisəsi mayesini özündə birləşdirir. Zəhərli maddələri qaraciyərə buraxır, qida maddələrini və hormonları isə lazımlı yerlərə çatdırır. Həzm prosesində əmələ gələn zərərli maddələrin 95%-ə qədəri qaraciyərdə zərərsizləşdirilir və ödlə birlikdə bağırsaqdan xaric edilir. Xüsusi yoluxma mexanizmləri. Qida maddələrinin arteriyalardan lazım olduğu toxumalara çatdırılması üçün toxuma divarının keçməsi lazımdır. Toxuma divarı çox kiçik məsafələrə malik olsa da heç bir maddə bu divarı keçə bilmir. Bu problemi həll edən və qidaları toxuma divarından keçən isə qan təzyiqidir. Qida maddələri toxumalardan artıq miqdarda keçərsə, bu zaman toxumada iltihab meydana gələcək. Buna görə də qan təzyiqini nizamlayan xüsusi sistem yaradılmışdır. Bu vəzifəni yenə də albumin hormonu öz üzərinə götürmüşdür. Albumin toxuma divarındakı kiçik məsamələrdən keçmək üçün böyükdür və bu səbəblə də qandakı suyu süngər kimi özünə çəkir. Albumin hormonu olmasaydı, bədən suda saxlanan paxla kimi şişərdi. Beyində isə qandakı maddələrin yoxlanılmadan toxuma divarından keçməsi lazımdır. Çünki lazım olmayan maddələr sinir hüceyrələrinə zərər verə bilərlər. Bu səbəblə beyin yaranacaq bütün zərərlərə qarşı tədbirini alır. Məsamələr su hüceyrə təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Hər maddənin toxumaya asanlıqla daxil ola bilməsi üçün yoxlamadan keçməsi demək, elə bu hüceyrələrdən keçməsi deməkdir. Bu şəkildə bədənin ən həssas orqanı olan beyin nizamlı şəkildə qida axını ilə təmin olunmuş olur. Orqanizmimizdəki termostat. Qan orqanizmdə bir çox maddələrin daşınması ilə bərabər istiliyin də daşınmasında iştirak edir. Üzvü maddələrin parçalanması və oksidləşməsi zamanı enerji ayrılır. Yaranan istiliyin bir hissəsi bədən temperaturunu sabit saxlamağa sərf olunur, artığı isə orqanizmdən xaric olunur. Deməli, orqanizmlə xarici mühit arasında daima maddələr və enerji mübadiləsi gedir. Maddələr və enerji mübadiləsinin kəsilməsi ilə orqanizmdə həyat prosesləri dayanar. Əgər orqanizmimizdə istiliyin paylanması kimi mühüm prosesi olmasaydı, qol əzələləri ilə etdiyimiz hər hansı iş nəticəsində qollarımız həddindən artıq isinər, orqanizm digər sahələri isə soyuq qalardı. Belə hallar isə maddələr mübadiləsinin pozulmasına gətirib çıxarardı. Elə bu səbəbə görə istilik bədəndə bərabər paylanır. Bunun baş verməsinə səbəb isə orqanizminin qan dövranıdır. Orqanizmdə həddindən artıq istilik yarandıqda istiliyin müəyyən hissəsi tər vəzləri vasitəsilə xaric olur. Bundan əlavə, dəri altındakı qan damarları genişlənir və beləliklə də qanın daşıdığı istiliyi havaya xaric etməsi asanlaşır. Bu səbəbdən də qaçdığımız və ya hər hansı fiziki əməklə məşğul olduğumuz zaman üzümüz qızarır. Qan istiliyin soyudulmasına qədər qorunması işində də mühüm rol oynayır. Soyuq hava dərimizin altında qan damarlarını daraldır. Bunun səbəbi də xarici mühitə yaxın olan bölgələrdə qanın miqdarını azaltmaq və bununla soyumanın minimuma çatdırmaqdır. Soyuqda olan insanın dərisinin ağappaq olması orqanizmin aldığı avtomatik tədbir səbəbi ilədir. Orqanizmimizdə bu qədər mühüm vəzifələri olan qan bütün xüsusiyyətləri ilə birlikdə tək yaradıcı tərəfindən yaradılmışdır. Bu yaradıcı üstün elm və qüdrət sahibi olan Allahdır.
www.harunyahya.org